Դա ճիշտ չէ, համարձակ ասաց Էմլինը. Միթե ես, որ քեզ կերակրել եմ, բարեկամ չեմ, և միթե հայր Նեկտոնը բարեկամ չէ, և Սր Քրիստոֆերը բարեկամ չէ. Դե, եթե դուք բոլորդ խելքներդ կորցրել եք, ապա ես դեռ չեմ կորցրել, և ահա իմ խորհուրդը. Այստեղից ոչ հեռու մի եկեղեցի կա, իսկ իմ առջև կանգնած են մի քահանա և մի զույգ, որոնք հարմար են հարս ու փեսա լինելու. Մենք կարող ենք վկաներ գտնել և մի գավաթ գինի, որ խմենք ձեր կենացը. Իսկ դրանից հետո այդ Բլոսհոլմի աբահայրը թող իր գլուխը որ պատին ուզում է խփի. Ինչ կասեք, Սր Քրիստոֆեր?
Դուք գիտեք, թե ես ինչ եմ մտածում, դայակ Էմլին, բայց ինչ կասի Սայսելին?
Օ, Սայսելի, դուք ինչ կասեք?
Եվ տղան խոնարհվեց աղջկան. Սա դեռևս հեծկլտալով, գրկեց տղայի պարանոցը և գլուխ իջեցրեց կրծքին.
«Ես կարծում եմ, որ սա աստծո կամքն է»,
շշնջաց Սայսելին.
«Իսկ ինչու պետք է ես, նրա և քո ստրկուհին, հակառակվեմ, Քրիստ?»
«Հիմա դուք ինչ կասեք, Սուրբ Հայր»,
հարցրեց Էմլինը, ցույց տալով երիտասարդ զույգին.
«Էլ ինչ կարող եմ ասել»,
շրջվելով պատասխանեց ծերունի քահանան.
«Եթե դուք նեղություն քաշեք ու մի 10 րոպեից անցնեք եկեղեցի, ապա այնտեղ զոհասեղանին կգտնեք մոմ, բեմի վրա քահանա, բաց գիրքը ձեռքին տիրացու. այսքան կարճ ժամանակում ավելին անել չենք կարող»։
Հետո նա լռեց, ասես պատասխանի էր սպասում, բայց ոչ մի առարկության չհանդիպելով, անցավ սրահով և մոտեցավ դռներին։ Էմլինը, բռնելով Սայսելիի ձեռքից, տարավ նրա համար առանձնացված սենյակը, և այնտեղ որքան կարող էր աղջկան պատրաստեց հարսանեկան ծիսակատարությանը։ Մի կարգին զգեստել չկար, որ նա հակներ, ու ճիշտն ասած, ժամանակն էլ չէր բավականացնում զուգվելու համար։ Բայց Էմլինը սանրեց նորահարսի շականակագույն մազերը, և բացելով ֆոթրելների հպարտությունը համարվող ամբողջ շրջանում հայտնի արևելյան ամենահին թանկարժեք իրերի արկղը, զարդարեց աղջկան։ Էմլինը աղջկա հպարտ ճակատին ամրացրեց փայլկտուր շողակների օղակապը, որ ինչպես ավանդությունն էր վկայում, աղջկա մոր նախահայր Կարֆակսը բերել էր Սուրբ Երկրից, ուր ժամանակին եղել էր հեթանոս մի թագուհու անձնական սեփականությունը։ Աղջկա պարանոցին փաթաթեց մարգարտաշարմանյակը։ Նրա կրծքի և մատների համար կրծքազարդեր և մատանիներ գտնվեցին, մեջքի համար ոսկյա ճարմանդով թանկարժեք գոտի, իսկ ականջներից Էմլինը կախեց թանկարժեք ականջողեր, երկու վարդագույն մեծ մարգարիտներ, որոնք նման էին բացված ալոճենու։ Վերջապես Էմլինը նրա գլխին զարմանահրաշ ժանյակներից գործված մի շղարշ գցեց ու հպարտ ետ գնաց, հեռվից նայելու նորահարսին։ Այդ ամբողջ ժամանակ լռություն պահպանող և չնդիմադրող Սայսելին չհամբերեց։
«Այս զարդեր ինչպես են այստեղ ընկել»։
«Քո մայրը դրանք կրել է ամուսնանալիս, նրա մայրը նույնպես, ինչպես պատմել են. մի անգամ դրանք դու կրել ես, երբ կնքում էին քեզ աղավնյակս»։
«Գուցե, բայց դու ինչպես ես այստեղ հասցրել»։
«Զգեստի ստակ, կրծքիս վրա, չիմանալով, թե մենք երբ նորից տուն կվերադառնանք, վերցրեցի հետս, մտածելով, որ ամուսնանալիս նրանք քեզ պետք կգան. իսկ հիմա, որքան էլ դա տարօրինակ է, աղջիկս, հասել է հարսանիքի ժամը»։
«Էմլին, Էմլին, ես համոզված եմ, որ այդ ամենը դու նախապես մտածել ես, և միայն ինքը Աստված գիտե, թե դա ինչով կվերջանա»։
«Դրա համար էլ թանկագինս, ամեն ինչի սկիզբը կա, որպիսի նախատեսված ժամանակ գա նաև վերջը»։
«Օ, իսկ ինչպիսին կլինի այդ վերջը»։ գուցե ինձ արդեն պատանք ես հագցրել։ Ճիշտ ասած, ես այնպես եմ զգում, ասես մահը կողքիս է։
Մահը մշտապես մարդու կողքին է,
անհոգ պատասխանեց Էմլինը։
Բայց քանի դեռ նա քեզ չի դիպել, դա քեզ համար ինչ նշանակություն ունի։ Լսիր, աղավնյակս, իմ մեջ իսպանական և գնչուական արյուն է երում, իսկ ես հավատում եմ կանխագուշակությանը և քո հանգստության համար որոշ բան կարող եմ ասել։ Մահը, որքան էլ հաճախակի մոտենա, քեզ չի դիպչի երկար ու երկար տարիներ, մինչև ժամանակի ընթացքում չդառնաս այնպես վտիտ, ինչպիսին քո մահն է։ Օ, դու վշտեր կունենաս ինչպես բոլորս, և ավելի վատը, քան շատերը, բայց դու երջանկության զավակն ես, կենդանի մնացիր, երբ բոլորը մեռան, և դու կհաղթես ու կաջակցես մյուսներին, ինչպես կետն է օգնում ծովաբադերին։ Այդ պատճառով մահվան ապտակիր այնպես, ինչպես ես։
Էմլինը համապատասխան շարժում արեց։
Ու երջանիկ եղիր, որքան կարող ես, իսկ երբ դժբախտ կլինես, սպասիր երջանիկ օրերի։ Հիմա արի իմ ետևից, ու թեև հայրդ սպանված է աղջիկս, ժպտա այնպես, ինչպես ժպտում են նման պահին, որովհետև որ տղամարդը կցանկանա տխրադեմ հարսնացու տեսնել։
Կաղնու փայտից պատրաստված լայն աստիճաններով նրանք սրահ իջան, որտեղ սպասում էր Քրիստոֆերը։ Սայսելին աչքի պոչով նայեց և նկատեց, որ նա թիկնոցի տակից օղազրահ է հագել և սուրը կապել է կողքից գոտկատեղի մոտ։ Նրա հետ մի քանի զինված մարդիկ կային։ Մի րոպե շփոթված, առանց հայացքը կտրելու, նորապեսան նայեց աղջկա շլացուցիչ գեղեցկությանը։ Հետո ասաց. «Սիրո ժամին, մի վախեցիր պատերազմը մտաբերելուց»։ Եվ նա շոշափեց իր զենքն ու զրահը։ «Սայսելի, մեր հարսանիքը որքան տարօրինակ, նույնքան և երջանիկ է. Եվ որևէ մեկը, երևի փորձ կանի խանգարել. Իսկ հիմա գնանք իմ թանկագին, լեդի»։ Եվ խոնարհաբար գլուխ տալով, նա բռնեց աղջկա ձեռքը և տնից դուրս տարավ։ Նրան հետևեց Էմլինը։ Իսկ շուրջը, առջևից և ետևից, ծառաներ էին, ջահերը ձեռքներին։ Սաստիկ ցուրտ էր, և ձյունը ճրճրում էր ոտքերի տակ։ Արևմուտքում, մութ երկնքում դեռ այրվում էին մայրամուտի վերջին կարմիր հրացորքները։ Իսկ դրանց տակից, հողագնդի ուռուցիկ եզրից, վեր էր բարձրանում լուստի վիթխարի սկավառակը։ Պարտեզում, թփուտների մեջ և փոսը եզրապատող բարդիների վրա, սև կեռնեխները և սնձակեռնեխները երգում էին իրենց ձմեռային գիշերերքը։ Իսկ հարևան եկեղեցու մոխրագույն աշտարակի շուրջը անդադար պտտվում էին ագռավները։ Այդ պատկերը, որ թվում էր, թե Սայսելին չնկատեց, ընդմիշտ փորագրվեց աղջկա հիշողության մեջ։ Սառցակալած ձյուն, թանաքագույն ծառեր, մութ երկինք, լուստի պայծառ դեմք, հարսի թանկարժեք զարդերից և փեսայի օղազրահից անդրադարձող ջահերի ծխապատ լույս, հեռվից լսվող շանհաչոց, եկեղեցու քայլ առ քայլ մոտեցող անծանոթ արմուտք, երկարավուն գերեզմանակարեր, որոնք իրենց մեջ ամփոփում էին մարդկային աճյուններ։ Ժամանակին այդ մարդիկ տակավին երեխաներ, հետո որպես հարսներ և փեսաներ, անցել էին դրանց մոտով, և վերջապես այստեղ էին բերվել նրանց փայտացած ճերմակ մարմինները, ովքեր մինչև այդ եղել էին տղամարդիկ և կանայք։ Ահա Սայսելին և Քրիստոֆերը հայտնվեցին հնադարյան տաճարի արմուտքի մոտ, և նրանց դեմքը թրատեց սառը օդը։ Ջահերի ծխապատ լույսի տակ երևում էր, որ չնայած կարճ ժամանակին, բայց այդ զարմանալի հարսանիքի լուրը տարածվել էր ամբողջ գավառում, քանի որ ամենուրեք խմբերով, ամենայն դեպս 1-2 տասնյակի հաստող մարդիկ էին կանգնած, իսկ մի քանիսը նստել էին բեմի մոտ դրված կաղնե նստարաններին։ Բոլորը շրջվել և հետաքրքրությամբ նայում էին, թե Փեսան ու Հարսը ինչպես են մոտենում բեմին, որտեղ կանգնած էր զգեստավորված քահանան. Եվ քանի որ քահանայի տեսողությունը այնքան էլ լավ չէր, այդ պատճառով նրա հետևը կանգնած էր տարեց տիրացուն, ջահը ձեռքին բարձր պահած, որպիսի սա գիրքը կարդալ կարողանար։ Նրանք հասան գեղազարդ միջնապատին և քահանայի նշանով չոքեցին։ Տերտերը հստակ ձայնով սկսեց ծիսակատարությունը։ Հետո նա նշան տվեց և երիտասարդները վեր կացան, մոտեցան բեմի բազրիքին և նորից չոքեցին։ Լուստի լույսը, որ ներս էր հորդում պատուհանից, լուսավորում էր նորապսակներին։ Նրանք այդ լույսի տակ նման էին այն ճերմակ արձաններին, որոնք հենց այստեղ, նրանց կողքին, ծունր էին դրել տապանաքարի վրա։ Ամբողջ ծիսակատարության ժամանակ Սայսելին հիասմունքով էր նայում այդ արձաններին, և նրան թվում էր, թե դրանք և հարֆլիտները անցած գնացած օրերի խաչակիրներն են, որոնք ամփոփված են հենց այստեղ և քնքշորեն հետևում են իրեն։ Նա պատասխանեց այն հարցերին, որոնք պետք էին ծիսակատարության համար։ Հետո մատանին, որը թեև շատ փոքր էր, հագցրին մատը։ Հետագայում էլ ժամանակ առ ժամանակ մատանին ցավ էր պատճառում, բայց նա ոչ մի պայմանով չէր ցանկանում հանել։ Հետո մեկը համբուրեց նրան։ Սկզբում աղջիկը կարծեց, թե հայրն է։ Իսկ հետո ուշքի գալով հազիվ զսպեց արցունքը, բայց լսեց, թե ինչպես է Քրիստոֆերի ձայնը իրեն կոչում իր կինը, ու հասկացավ, որ ինքն արդեն պսակված է։ Ծերուկ տիրացուն ջահը բռնել էր հայր Ռոջերի գլխավերևը, իսկ սա մագաղաթյա կազմով գրքում ինչ-որ գրանցում կատարեց, հարցնելով նորահարսի ծննդյան թվականը և լրիվանունը։ Դա աղջկան տարօրինակ թվաց, քանի որ քահանան ժամանակին մասնակցել էր նրա կնունքին։ Հետո Սայսելիի ամուսինը, սեղանի փոխարեն օգտագործելով բեմը, գրքում ոչ այնքան վարժ ստորագրեց, քանի որ այնքան էլ գրագետ չէր։ Ինքն էլ վերջին անգամ ստորագրեց իր օրիորդական ազգանունը, ստորագրեց և քահանան, ապա նրա հրամանով ստորագրեց նաև Էմլին Սթոուերը, որը լավ գրել գիտեր։ Հետո ասես հանկարծ մի բան մտաբերելով, հայր Ռոջերը հրավիրեց մի քանի հոգու, որոնք չնայած ոչ այնքան հոժարական, բայց ստորագրեցին որպես վկաներ։ Մինչ վկաները դրանով էին զբաղված, քահանան նրանց բացատրեց, որ հատուկ հանգամանքների բերումով ավելի լավ կլինի վկաների ցուցմունքներ ունենալ, և որ նա մտադիր է դրանց օրինակները տարբեր ատենապետների և նույնիսկ իրեն, Ռոմի սուրբորը ուղարկել։ Իմանալով այդ, նրանք կարծես զղջացին, որ նման գործի հետ առնչություն ունեցան, և մեկը մյուսի ետևից անհետացան եկեղեցու արմուտքի խավարում, անհետացան նաև Սայսելիի հիշողությունից։ Վերջապես ամեն ինչ ավարտվեց։ Հայր Նեկտոնը փչեց փոքրիկ գրքի վրա այնքան, մինչև թանաքը չորացավ, հետո թաքցրեց զգեստի տակ։ Ձեր տիրացուն Քրիստոֆերի տված առատ վարձատրությունը դնելով գրպանը, լուսավորեց նորապսակների ճանապարհը եկեղեցուց դուրս գալիս։ Հետո փակեց կաղնե դուռը, փչեց ջահը և ձյան միջով պանդոկ գնաց, որպիսի պատմի այդ հարսանիքի մասին և տակ գարեջուր խմի։ Սայսելին և Քրիստոֆերը ձերք ձերքի տված ջահակիրների ուղեկցությամբ գնացին Թաուերս, ուր նորահարսին համբուրելուց հետո Էմլինը, որ նրանցից շուտ էր հասել, գնաց, իր բազում տարեգրություններին ավելացնելով ևս մեկ, թերևս ամենատարօրինակ արարողությունը, հին եկեղեցին, որ հետևում մնաց, ընկղմվեց լռության մեջ, ինչպես ննջեցյալները իրենց շիրիմներում։ Հաստելով Թաուերս, նորապսակները Էմլինի և հայր Ռոջերի հետ ընթրիքի նստեցին, որպիսի միայն կարելի էր պատրաստել այդքան կարճ ժամանակում։ Դա հարսանեկան մի տարօրինակ խնջույք էր։ Չնայած սեղանակիցների փոքր թվին, ուրախությունն անպակաս էր, քանի որ ծերունի քահանան առաջարկեց կենաց բաժակ, իր խոսքը համեմելով լատինական բառերով, որոնք հավաքվածները չհասկացան, և մեկական գավաթ խմեցին նորապսակների պատվին։ Հետո սքանչելի հարսին, որում մերթ կարմրում, մերթ գունատվում էր, տարան հապշտապ նրա համար պատրաստած սենյակը։ Բայց Էմլինը մի քիչ ապաղեց, քանի որ հարկավոր էր որոշ բաներ ասել նորապեսային։
«Սր Քրիստոֆեր»,
ասաց նա,
«դուք շատ արագ պսակվեցիք մի գեղանի օրիորդի հետ, որի նման աշխարհը չի տեսել. դուք կարող եք ձեզ երջանիկ համարել, բայց այսպիսի մեծ ուրախությունները սակավ են ձեռք բերվում առանց տխրության, և ես կարծում եմ, որ դա այնքան էլ հեռու չէ. Մարդիկ կլինեն, որոնք կնախանձեն ձեր երջանկությանը, Սր Քրիստոֆեր».
«Բայց չէ, որ նրանք անկարող են փոխել կատարված, Էմլին. այսօր երեկոյան փաթաթված գծիկը քանդել հնարավոր չէ»,
անհանգստացած պատասխանեց նա։
«Երբեք հնարավոր չէ»,
միջամտեց հայր Ռոջերը։
«Միգուցե այս դաշինքի հանգամանքները և հանկարծակիությունը անսովոր են, բայց ծեսը կատարվել է ամբողջ աշխարհի առջև, երկու կողմերի և սուրբ եկեղեցու լիակատար համաձայնությամբ. դեռ ավելին, մինչ առավոտ այդ արթիվ արված գրությունը կուղարկեմ եպիսկոպոսի դիվանը, և էլի որոշ տեղեր, որպիսի հետագայում չկարողանան վիճարկել. պատճենները կտամ ձեզ և ձեր կնոջ դայակին, աղջկա մերձավորագույն բարեկամին.
Այդ դաշինքը հնարավոր չէ խախտել ոչ երկրում, ոչ երկնքում»,
հանդիսավոր պատասխանեց Էմլինը։
«Բայց հնարավոր է, որ դա կտրվի սրով. Սր Քրիստոֆեր, ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, եթե հնարավորին չափ արագ հեռանաք այստեղից»։
«Միայն ոչ այսօր երեկոյան, դայակ», ասաց նա։
«Ոչ, ոչ այս երեկո»,
պատասխանեց դայակը հազիվ նշմարվող ժպիտով։
«Ձեր կինը ծանր օր տեսավ, և նա այդքան ուժ չի ունենա. բացի դրանից հարկավոր է պատրաստություն տեսնել, բայց հիմա դա հնարավոր չէ. իսկ վաղը, եթե ձեր առջև ճանապարհները բաց լինեն, ես կարծում եմ, դուք պետք է մեկնեք Լոնդոն, որտեղ Սայսելին կարող է խնդրել օրենքի պաշտպանությունը, պահանջել իր ժառանգությունը և պահանջել հետաքննելու հոր մահվան պատճառը»։
«Դա լավ խորհուրդ է»,
ասաց քահանան, և սակավախոս Քրիստոֆերը գլխով արեց։
«Ինչ էլ լինի»,
շարունակեց Էմլինը,
«վեց մարդ կան ձեր տանը, շրջակայքում էլ կան. սուրհանդակ ուղարկեք, հրամայեցեք սննդամթերք և ինչ զենք ու զրահ ունեն, վերցնեն իրենց հետ և առավոտյան այստեղ լինեն. նշանակեցեք նաև ժամապահներ. երբ հայրն ու պատվիրակները գնան, հրամայեք վեր քաշել շարժական կամրջակը»։
«Ինչից եք վախենում»,
հարցրեց Քրիստոֆերը սթափվելով։
«Ես վախենում եմ Բլոսհոլմի աբահորից և նրա ծախում արթասպաններից. նրանց համար օրենք չկա. դա հիմա գիտե սպանված Սր Ջոնի ոգին, կամ նրանք օրենքներ օգտագործում են իրենց ստոր գործերի համար. աբահայրը կձգտի ձեռքից բաց չթողնել նման մի հարստություն, իսկ ժամանակներն էլ անհանգիստ են»։
«Ավաղ, ավաղ, դա ճիշտ է»,
ասաց հայր Ռոջերը.
«Այս աբահայրը անխիղճ մարդ է, որը ոչնչի առջև կանգ չի առնում, որովհետև նա անչափ հարուստ է և շատ բարեկամներ ունի թե այստեղ և թե ծովից այն կողմ. բայց միևնույնն է, նա չի համարձակվի»։
«Դա դեռ կտեսնենք»,
ընդհատեց Էմլինը։
«Բայց առայժմ, Սր Քրիստոֆեր, քեզ թափ տուր և հրաման արձակիր»։
Քրիստոֆերը կանչեց իր մարդկանց, խոսեց նրանց հետ, որից նրանք մռայլվեցին, բայց նվիրված ծառաներ լինելով, խոստացան կատարել այն ամենը, ինչ հրամայեց։ Քիչ անց, ամուսնության վկայականի պատճենը հանելով և ստորագրելով, հայր Ռոջերը պատվիրակների հետ հեռացավ։ Շարժական կամրջակը քաշեցին բերդափոսի վրա, դռները փակեցին, և աշտարակի դարպասների մոտ ժամապահ կարգեցին։ Դրանից հետո միայն, նույնիսկ սպառնացող վտանգը մոռանալով, Քրիստոֆերը գնաց իրեն սպասող նորահարսի մոտ։